ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive My Car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
Ayan, so congratulations Katropang Gian for being able to fiddle with your headphones. So it's a Wednesday night, mga katropas.
Or dun sa Sunflower, congratulations.
Yes, speaking of congratulations sa mga... malapit nang matapos.
Yes, or dun sa mga nagsipagtapos
pa.
At nagsipagtapos na. Oo, may mga nagsipagtapos na.
The sunflowers have bloomed for you.
Yeah.
Ang kanilang exact address ay
nasa University Avenue ng UP Diliman.
Yes.
Kasi I'm not quite sure kung this is a tradition in other campuses.
Ayon sa acting director ng campus maintenance office ay so far daw sa pagkakaalam niya, Diliman pa lang yung talagang...
Diba?
Part na siya ng tradition.
Since 1980.
Mm-mm.
Sa UP Manila kasi parang walang space.
Pwede diba? Bang ganun? Kaya hindi napapagpatuloy sa ibang campus.
Sa ibang campus malalaki.
Baka pwede sa ibang campus.
Sa ibang campus definitely pwede.
Kung Mount Makiling lagyan ng sunflower.
Naku, masama yan.
UPLB, congrats.
Sa diversity.
Oo, wag ganun. Wag ganun katropang Neil. Wag natin sirain ng diversity.
Mawawala ng balance.
Species, oo. So, ayan. So, congratulations nga sa ating mga katropas na pag-graduate, graduate at gagraduate ngayong June.
Yes.
Pero hindi po graduation na ating pag-uusapan. Na ating pag-uusapan ay ang love in arts.
Yes.
Love in art. Bakit? Nga ulit, Katropang Gian, Katropang
Actually,
Neil.
Actually, si Katropang Neil ang nagbigay ng ano.
Ng siya yung may kasalanan kung bakit.
Oo, okay, may kasalanan bakit love and arts, mga pag-ibig na yan. Hindi, yung kasi ngayon pong linggo, ay pinagdiriwang natin yung linggo ng parangal dito sa UP Diliman.
Yes.
At kabilang sa mga ginawaran o kinilala, ay yung limang bagong hirang na national artists natin. Yun. Sa iba't ibang larangan.
Sa UP Diliman.
Sa UP Diliman. Mm-hmm. So, meron siyempre sa film, meron sa visual arts, meron sa literature, meron sa theater, meron din sa music.
Mm-mm.
So, di ba, yung diversity na ano yung pwede nating makuha from the different disciplines na yun. Mm-hmm.
Pero bukod dyan, ngayong linggo din ay ang Linggo ng Parangal 2019. Kanina yung parangal na mag-aaral na ginanap sa University Theater, bukas... Mm-hmm. June 20, parangal sa mga retirado at 2019, gawad paglilingkod. 2 PM naman yan sa GT Toyota Auditorium. And sa June 21, ang gawad Chancellor 2019. 2 PM sa Institute of Biology Auditorium. So, isang linggong puno ng parangal.
Yes.
At dahil puno ng parangal, ang pag-uusapan natin ay pag-ibig. Kahit walang, walang logic. Ayan. So, iba't ibang uri ng sining ng arts ang ating pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Lima specifically, although hindi naman yun, ang, yun lang ang forms of art. Marami namang iba't ibang uri ng art.
Mm-hmm.
Napag-usapan na natin yung pelikula, literatura, and ngayong gabi ay teatro or the theater. Kay, mga katropas, kayo ba mahilig kayo manood ng teatro or theater shows? Katropang GN?
Ako, I think if I had more time and money, I would, yes. Pero kung sa lifestyle ko ngayon, hindi gaano.
Pero nanonood ka naman.
Oo, nakakapanood ako, lalo na nung kumuha ako ng COM3.
Ay, yes. Oo nga. Yung COM3 na yan.
Yes.
Marami rin na-contribute yan sa aking literacy ng theater. And the craft of theater.
Mm-mm.
Pero ano, pero parang, di ba, kahit tayo naman nung in our younger years, pinagpo-produce din tayo ng quote-unquote plays in class.
Yes.
May mga ganun ding stuff. Ano ba usually nagiging role ba ng katropang Gian? I feel like you're always the director or something.
Nung gumawa kami ng play about The Merchant of Venice, ako yung, hindi ko lang ako nang tawag sa akin kung ako ba yung group leader. ako yung group leader, pero hindi ko alam kung ano exactly ginawa ko dun sa production. Parang all-encompassing. As in, lahat ng nangyayari, may say ako, ganun lang. Ano bang tawag doon?
ano, executive producer.
Yun, siguro. Mas sa lahat ng nangyayari, may say ako doon.
Taga-utos.
Mga ganun.
Taga-roon.
O, tsaka ako rin yung gumagawa ng paraan para kumita, mga ganun. Para may pera.
Pinapabenta kayo ng tickets?
Hindi. Gumagawa kami ng paraan para makakuha kami ng pera para makapag-produce kami ng magandang play na for
parang
free.
Parang income generating.
Oo, income generating
so
project.
So org, hindi siya class?
Ay, hindi. Class siya, class.
Wow, okay.
Class siya.
Naalala ko kasi sa amin nung final 2 years of high school, laging may requirement na nag-aaral kayo ng theater or whatever. So yung in my 3rd year of high school, ang ginawa namin, we were required to adapt a Shakespearean play kasi Shakespeare yung laging pinapabasa sa amin. Mm-mm. So, ang ginawa namin, parang gumawa kami ng adaptation ng The Taming of the Shrew, which in hindsight, napaka misogynistic pala nung Taming of the Shrew. Tapos ginawa pa namin comedic, diba? And then nung senior year naman, ganun din, dapat mag-adapt kayo ng isang play na nasulat na. Pero kami, dahil bida-bida kami, nagsulat kami ng sarili namin play.
Aba, palaban.
Sabi namin, sir, gusto namin ng sarili namin play kasi bakit ngayon nagpapa-adapt kayo? Eh, dati hindi naman. Mm. So, ganun kami. Bida-bida kami. Ikaw baka tropang Neil?
Ako, nalala ko lang. Iba-iba eh. Marami nung, nalala na kung, paano ba, yung na-experience kung mapanood. Hindi, kung ako bilang manonood ng teatro, hindi ganun kadalas. At sana mas marami pa akong pera. Kaso wala na sinabi ni katropang Gian. Pero syempre, may mga pagkakataon na, aba, proud na proud ako, nakakompleto ako na isang season ng Dulaang UP. Na, ay, mula doon sa, ang tawag doon sa, yung Japanese na may dalawang ghost. Hanggang doon sa Nana Rosa. So, yun. Yung previous season na tatlo yung play na kompleto sila lahat. And kung doon naman sa pagkababad at kabilang doon sa mismong production ng theater, nung high school din. Pero weird eh, kasi yung ina-adapt na play namin noon, hindi necessarily pang yung script, yung dulang script na dula. Kasi naalala ko minsan, ginawa namin ng, paano ba, ng sarili naming version, yung huling mensahe ni Jose Abad Santos. So, some acted as Japanese, some, ano, I remember I'm the one who voiced Abad Santos, not the one who acted. Pero yung nag-voice sa kanya, kasi apparently, kunyari, nagpuputukan yung mga everything. Ano pa ba? Zeus. Ng mythology. Dahil, ako pinakamatangkad nun. Dahil ano sa criteria na yun. Na hindi dahil sa, ako yung father Loki. Ikaw kasi pinakamatangkad yun. So, yung experience with theater, iba-iba. From the once na sinet up in terms of sa iba't ibang institutions eh. Meron din naman sa amin na community theater na pwede mo panood. Di ba, alam naman natin na isa sa mga form yung Senakulo. Yung buhay na buhay pa dun sa hometown ko yung Kainta, Rizal. So yung mga ganong experience.
So ang galing kasi meron naman, lahat naman tayo ay medyo babad dun sa konsepto ng theater. Alam naman natin kung ano siya, di ba? It's a type of performance. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, bukod dun sa teatro, dahil nga ito ay love in arts, ay yung pagmamahal sa teatro or pagmamahal na nasa teatro. Theater in love, love in theater. So, mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin siguro yung mga different aspects nung theater. Yung una ay the stage. So, setting the stage or something like that. So, ang tanong na iiwan ko sa ating mga katropas ay, how do you set the stage for love and gaano kalawak ang inyong entablado ng pag-ibig? So wag niyo so mga katropas, wag mo kayong aalis, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.02.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello there, it's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog. Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:18 at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Carl. We are still setting the stage for our third episode for the week na Love in Arts. Mm-hmm. And ngayong gabi nga ay ating pinag-uusapan ang love in the art form that is theater. So kanina medyo napag-usapan na natin yung konsepto ng yung ating experiences with theater as an art form.
Mm-hmm.
Be it watching theater or producing plays, ganun. At we are all concurring na medyo magastos na affair ang theater. mamaya pag-usapan natin yung the cost. Pero tungo muna tayo doon sa konsepto ng the stage. So, di ba sa teatro, marami siyang iba't ibang aspects. Tungo muna tayo doon sa staging. So, in relation doon sa love in arts, mga katropa, how do you set the stage for love? Katropang Neil.
Naisip ko sa staging kasi, medyo, di ba, I forgot kasi sino yung Filipino scholar sa theater na nagsabi niya na the theater is a concoction of every element na involved doon. So, it involves the performance itself, the lighting, the space. Siyempre, lahat yung dramaturgy and then there would be the script, the costumes, yung bubuo doon sa kung ano yung nagbumubuhay sa pagiging teatro ng teatro. So kung sa pag-ibig, 'di ba? Hindi rin siya simple na papasukin ko 'to. Kasi hindi rin naman kailangan mo maglaan ng espasyo. Kailangan mo ring isipin kung ano yung mga ibibigay, kung ano yung mga magtutugma-tugma. Kasi ayaw rin naman natin nang papasukan natin na hindi tayo, ano bang tawag dito? Hindi lang naman siya sa point na kung i-gratify my audience or kung gagawa ka ng maganda script. Kasi, yung, ano bang point ko? Bali yung point ko, in love, hindi siya madali. At gaya ng pagsistage mo ng isang theater play, I guess, kailangan to na masinsi ng pag-iisip at nang hindi rin na makinakalimutan yung puso. Kasi diba yun yung purpose eh. Kaya tayo magmamahal, kaya tayo papasok sa isang relasyon. Pero sana isaalang-alang muna natin yung lahat na ipapasok natin doon sa pagtatanghal na yon. At medyo ano yun ah, kasi hindi lang naman pagtatanghal ang pag-ibig. Dahil yung pagtatanghal in a sense na for the sake of showmanship. Dahil pagtatanghal, meron din siyang pagpapakahulugan, meron ka rin pagpapahalaga, at kung paano mo bubuhayin mulit-muli yung espasyong yun. So, how do I stage?
How do you set the stage?
Siguro, I would see to it muna if I am ready in particular things. Pero, who knows, diba? Minsan din kasi it would demand na, oh, this needs to be done. This needs to be performed. So, sige, I would make my move. So, yun yung magic doon. Minsan, di ba, kung nawala sa script, mag-a-adlib tayo. So, nasaan yung naturalness? Hanggang saan ka aabot para maisabuhay mo yung gusto mong pagtatanghal na ilulugar mo sa kanong nilalapitan mong makakasama mo sa entablado.
Mm-hmm. Katropan Gian, sa pag-ibig, ano ba ang dapat pinaghahandaan?
Sa pag-ibig?
Para maging I am ready.
I am ready. Ano ba? Ako naniniwala ako na kailangan pinaghahandaan ang teatro. At pinaghahandaan naman ito talaga. It needs a lot of time and a lot of resources for you to set up a stage and for you to stage a play. In a certain sense, yes, pagdating sa pag-ibig, sa tingin ko ay dumadaan din ito sa ganitong klaseng proseso. Pero sa aking palagay ay hindi natin malalaman for sure kung kailan natin itatanghal ang isang pag-ibig sa isang romantikong kalagayan. Parang we're just here to, kung ganun lahat, kung lahat tayo ang gusto natin ay magkaroon ng romantic relationship, kung ganun lang ano ang assumption, parang lahat tayo nag-prepare lang, may it be sinasadya mo mag-prepare or hindi mo sinasadya mag-prepare. Pero at the end of the day, itong mga ginagawa natin, lahat ito ay paghahanda din. Pagdating sa panahon na makikita na natin yung isang tao na kung saan itatanghal natin yung pag-ibig nating romantiko sa kanila. Hindi kasi ako naniniwala na mapipinpoint mo yung ano mo agad-agad. Or parang nagkaroon ka lang ng selection. Of course, magkakaroon ng selection dyan. Pero hindi siya yung parang, ah, ito si, for example, ito si Carl. Gusto ko to. Yun yung iisipin ko agad-agad. Parang, sa akin kasi naniniwala ako sa natural feeling na darating lang yung feeling na, ah, gusto ko to. Hindi yung parang pinilit sa'yo na magugustuhan mo siya. Parang ganun. Kaya hindi natin alam kung kailan natin isi-stage yung play or yung pag-ibig. Kasi hindi nga natin alam kung kailan. Pero, naniniwala ako na itong mga nangyayari sa atin, paghahanda to para pagdating sa panahon na ready na tayo, ay, na makikita natin yung sa tingin natin ay ma-fall in love tayo, we may be ready. Ayun. Kasi may mga tao nagsasabi na hindi raw sila ready. Diba?
Pero yun nga, diba? It's interesting to think about and problematize yung konsepto ng kailan ka ba magiging ready to accept love or to parang stage, pangit nung salita is to stage love. To be willing to accept love, ganun. Kasi ako, for example, I'm at that point in my life na I am not looking for a relationship. I am not looking to be romantically attached to someone else. Kasi I am happy with just being myself. So kumbaga walang pinaghahanda ang play at all. Walang pinaghahanda ang performance. So yung pagsistage nun, it's basically just a blank stage, diba? Pero yun naman kasing naisip ko, yun naman kasing konsepto ng pagpo-produce ng isang produksyon ay hindi naman siya agarang bukas ka agad meron ka ng production, di ba? Na yung play, kapag na-announce, for example, na okay, sige, magsistage tayo ng Romeo and Juliet, for example. Paghahandaan nyo yun in a way na meron kayong siguro a couple of weeks to prepare, to get your things in order, to ensure that blank stage becomes a canvas that is filled with whatever your artistic vision is, di ba? I think ganun din, in my opinion, ganun din kapag sa relationship, na kapag dumating, kapag may nagpaparamdam, or kapag ikaw mismo ay handa ka na na sumabak doon sa produksyon ng pag-ibig, ay nagsisimula na yung preparations mo. Parang saka pala nagsisimula yung pagsistage mo or pagsiset mo ng stage, di ba? Like, you ask help from friends. Parang, oh, paano ba? What is a good first date ba to do? Or what are the things that I should do on a first date? Ganon. Or how do I tell her na I like her? Ganon. Di ba? May mga ganong sort of preparations that you have to go through before bago maging kayo, for example, di ba? Or ganun din in any relationship that is not limited to romantic relationships, di ba? Na there are preparations that we make in our heads and in ourselves na that make us ready to accept the love of other people or to love other people, di ba? Na hindi naman agaran yung pagiging pagkaibigan yung dalawa, pagiging magkaibigan yung dalawa, rather ano siya, there's a process that you have to go through, and it's an organic process that might take time kasi nga it's like staging a play, di ba? Medyo blank yung canvas sa start, and you start to build it piece by piece. Yes, katropang yun.
Naisip ko lang yung gusto ko lang i-clarify yung kung paano ko ginagamit yung theater bilang metaphor sa pagsistage ko sa love setting. Kasi di ba, kapag yung kanina, yung how we set the stage, it's very from the eyes of the director, omniscient. So sinabi ko, baka tingnan natin sa actor. Since na yung actor, he would be on the duration. His performance is sa duration ng play. I think it's more of mas mag-ground siya doon sa experiences ng isang nagseset ng stage sa love. 'Di ba? At after all, it's the performance na sabi mo nga organic. And then yung naturalness niya nanggagaling sa okay, I will act this out. Not because I'm well aware that this is preconceived, this is pre-planned, or this is readied before, but more of anything can happen then during the performance na you've readied things, but then at the performance, anything can happen. Baka magkaroon ng injury, sana hindi. Pwedeng magkaroon ng kalimot sa linya. O pwede rin namang ay may natalunan sila or may naiwanan silang prop. So yung mga malilit na bagay na I guess kung kanino natin titignan tong pagtatabi natin sa theater, kasi they're all players din naman at the end, di ba? The world is a stage, sabi ni Shakespeare. At the end, ang tanong na lang is ano nga ba yung role talaga in setting the stage? Ano yung role mo doon? Did you give enough effort? Are you giving enough effort for the love that you're setting? Yun.
Maganda yung perspective ni Katropang Neil, kasi yung susunod nating pag-uusapan naman ay yung aspeto ng performance. yung pagtatanghal mismo ng mga tao, 'di ba? So mamaya sa ating pagbabalik, puntahan natin naman yung perspective ng the performance, yung kanyang fleeting nature and yung mga performance issues na maaaring nating maranasan sa ating search for love. So wag po kayong aalis, mga ka-tropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa TZUP 1602. Tayo na at makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na! Tara, labas tayo!
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:33, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Neil.
At ako si katropang Carl. It's still Wednesday in the evening and we are still talking about theater sa ating Love in Arts Week or Love in Art Week. So pinag-uusapan nga natin ang pag-ibig sa iba't ibang konteksto ng sining. Ngayong gabi, pinag-uusapan natin ang teatro. At kanina, we have already set the stage, so to speak, of love. At ang naiwan nga nating katanungan kanina ay tungkol doon sa performance. So mga katropas, ang tanong ko sa inyo ay, anong klaseng performance ang inyong ibinibigay para sa pag-ibig? Katropang Gian, how do you perform?
Para sa pag-ibig?
Performance!
Ano ba?
In tribute ba to kay
Ang pagtingin ko dyan ay, when we love people, we should give the best.
Performance.
Yeah, performance-wise.
Yeah.
The way that you treat the people that you love, di ba?
Mm-hmm.
Kaya dapat, kung ganun, ako, babalik ako doon sa dapat lahat ang treatment natin sa mga tao ay tamang pagtrato sa tao. Kasi mahal natin sila dahil silang lahat ay tao. Pero syempre, meron kang mga tao na you would call as loved ones, di ba? So, may ibang degree ng pagsasakripisyo ang pwede mo ibigay sa kanila. And I think that's the best manifestation of love when you do sacrifices.
Mm-hmm.
Kasi, to me, loving someone in a very convenient manner, it's just like lip service. Kasi napakadaling magmahal ng isang taong napakadaling mahalin at sa isang sirkumstansya na napakadali. Kaya, the test really to determine whether or not you love the person is when you have gone through that test of sacrifice. So, ganun yung pagtingin ko sa pagmamahal. The performance na maibibigay dapat ng isang tao nagmamahal ay
sakripisyo. It may be small, pero it can be as big as giving your own life, for example. So, iba-ibang forma ng sakripisyo, but at the end of the day, sa tingin ko, yun ang measure of a performance ng pag-ibig.
Sacrifice. Katropang Neil, what will you sacrifice for love?
Ako?
Binago ko yung tanong. Nagulat ka, no?
Of course, I guess, time. Pero ayoko rin siya tawagin sacrifice. Kasi hindi mo rin mararamdamang magaan siya. Na hindi ka nandoon sa punto ng kamalayan na, ay, ito nilalaan ko dito, ito nilalaan ko dito.
Mm-hmm.
Diba pag mahal mo isang tao, merong tulak sa'yo, hindi mo nakikita, basta ito yung tutulak sa'yo na gawin mo ang isang bagay na minsan hindi mo pa nga alam na kaya mo palang gawin. Yung mga bagay na alam mong hihigit sa madalas o pangkaraniwan mong ginagawa. Ngayon yung konsepto ng sakripisyo. Kung may natutunan man ako sa mga naging relasyon ko.
Ilan na ba naging, joke lang, relasyon mo?
Tinanong mo pa rin pero joke lang.
Oh, sige, joke na lang.
Yun. Pero sa akin, talaga hindi ko sinagot.
Let us be clear na in-invoke po ni Katropang Neil ang kanya.
Right. Against self-incrimination. Or right to silence.
Right to silence po. Lalo na kung
freedom of speech or lack thereof.
Diba? Hindi siya palaging bigay ng bigay. Meron ding pagtanggap. Kasi pag hindi siya nababalanse, kasi may nakukuha rin gratification o satisfaction sa pagbibigay ng kabila.
Mm-hmm.
So, siya naman din, matututunan niya rin yung konsepto ng giving. So, hindi siya isolated sa sarili na I would always do the sacrifice. Alam ko na maganda na may intention ni Katropang Gian. At maganda yon na of course, diba, you would do measures out of the ordinary just mm-hmm. for the quote-unquote loved ones.
But
it's not, it's...
I hear a but.
But, it's still...
Pero iba pa.
Okay lang yan. Yun.
Pero meron ding particular point of unhealthiness yon. To the point na, I think dahil kung reciprocated din naman yung pagmamahal nila sa'yo, they don't want you to be carrying all the burden. And so, a relationship is always a working dynamic na, okay, you share things. You can do some extras, of course, towards each other. And then, you weigh things. Kasi, I think, na you give the chance to others din na sila naman yung magbigay sa'yo and then you receive. And so, doon nabubuo yung konsepto ng nakasandig kayo sa isa't isa.
Mm-hmm.
Hindi dahil hindi nyo kaya tumayo bilang isa-isa, pero isa't isa kayo na pwede nyong, alam mo ba, yung konsepto ng exchange na dito, kaya tayo nagkakaroon ng dynamic. Kaya nga dynamic siya, di ba? Hindi lang isang party ang usually nagpe-pay or nagbabayad or nagbibigay ng something. So, for me, it's a balance. And kung yung babalik sa tanong mo na kung ano yung sinasakripisyo, I guess time.
Time.
Time. Kung gano'n naman kahabat kaiksi yun.
Mm-hmm. Naisip po, yung pinagkaiba ng theater doon sa love in real life is that theater is a medium that is fleeting, di ba? Yung performance na yan, nangyayari siya one time, tapos wala na. The experience is completely different even if you watch it again, di ba? Unlike doon sa love na we try to make it permanent. We try so hard to make it permanent. Pero, naisip ko, a lot of the times, love can be fleeting as well. Diba? Mm-hmm. Na may pagka-fleeting nature din ang pag-ibig, eh, diba? Na sometimes, while you grasped it, you only grasped it for the moment, you don't have it forever.
Mm-hmm.
Diba? Although that is the goal, for love to be permanent. Kaya in my view, yung performance na nangyayari or yung ginagawa natin for love is something na we have to continue, na we have to be consistent with. Ibig sabihin, kailangan natin laging nagmamahal sa ibang tao kahit na gaano natin sila kaayaw, or no matter how much we dislike other people, parang loving other people really is one of the best things that we can do as human beings.
Kasi I totally agree.
Diba? Kasi it makes us get along with other people, diba? If you don't love other people, then life isn't really worth living. Parang in my opinion, diba? Love is what makes life worth living. Kaya it's a performance that you have to continue na consistently, diba? You always have to love, or to learn to love people, even those whom you hate. So, in relation naman dito, siguro medyo maigsi lang, ay yung konsepto ng performance issues, di ba? Kasi consistency, yes, it's nice to think about being consistent in your efforts to love other people. However, people suffer from performance issues when it comes to love. So, mga katropa, ang tanong ko, how do you deal with performance issues when they arise? Katropa, Gian?
Ang ginagawa ko ay... ako kasi naniniwala ako na ang pag-ibig ay bigayan siya. So kahit anong klaseng level yan, kahit sa friendship yan, kahit sa family. Ngayon, may mga pagkakataon na, or kahit sa tao na estranghero, may mga pagkakataon na maari ikaw as a person napagod ka na. 'Di ba diyan ang gagaling yung performance issue?
Napagod ka na.
At dahil napagod ka na, hindi mo na maibigay yung, let's say, 100%
or pagod ka na to begin with.
Pwede, you know, 100% na dapat ay o na ine-expect nung receiving end. Dapat kung nagkaroon ka man ng pagkakamali or ng pagkukulang, siguro yung mas magandang salita, ng pagkukulang ay kung tunay kang mahal nung tao din na minamahal mo, kailangan, you know, pagbigyan ka rin niya at intindihin at unawain.
Mm-hmm. No?
So, dapat may pagsalo na nangyayari. Pero may mga pagkakataon kasi na once na nangyari yung performance issues na yan, diyan umaalis yung mga tao. At maaring okay lang yun, maaring hindi. Kung talagang mahal mo yung tao, parang nasaktan ka, bakit ka inuwanan kung kailan ka nangangailangan din ng pagmamahal, di ba? So, pagbabalansi lang din yung siguro doon sa mga kagustuhan mo, tsaka doon sa mga pangangailangan mo, at kung gaano mo rin ba kamahal yung taong minamahal mo. So, we are confronted kasi dyan sa mga issues na yan. The best that we can do is to try and to be genuine doon sa pag mamahal na binibigyan natin sa kapwa natin.
Ikaw ba, katropang Neil?
May naalala lang ako dun sa isa ko napanood na dula. Ang title niya, Six Actors in Search of an Author.
Mm-hmm. So yung Dula ang UP.
Dula ang UP. Ang dilema nila, hindi sila makaalis sa kanilang role. So yung role palagi ay may isang dysfunctional family, may mamamatay. And so what they can do best is to perform well in their respective roles. And it's like a support system, even though that it's a tragedy over and over and over again. So naisip ko lang sa performance issues na if we are living in a scripted life, not that we know beforehand.
Pwede naman yung scripted life as in the life that we do not want to live. But that was written for us.
For us. Diba? Katulad ng tragedy na yun. Napapagod na kami, pero ganito kami sinulat. Kasi sinabi nung isa sa mga tauhan doon. Kaya yung naiisip ko kung paano ko i-handle yung performance issues, naniniwala pa rin ako na gaano man kahirap yung role mo. Kung alam mo kung paano ka natututo sa kung paano mo ginagampanan yung role mo. So, syempre, may improv dyan, may ad-lib. At kung paano mo natutunan maging salo, katulad ng sinabi ni Katropang Gian, sa mga co-actors mo o kasama mo dun sa kwento, hindi siya technically problema. Pero it's more of, I think it's a learning experience na sila doon natutunan nila na tabihan na lang ang isa't isa tuwing matatapos ang play. Kasi uulit naman yung play at sila yung mga characters na lalabas doon. At ayan na naman, meron na naman dysfunctional family at may mamatay. Namubuhay uli and so on and so forth. Kaya ang tanong na lang dyan, how long would you endure for the people you love? And so yung performance issue ba na yun would be a factor for you to break out of your role na dati kasama mo yung taong karelasyon mo.
Nakakalungkot. Para nakakalungkot panoorin yun.
Sakit niya sa ulo. Pero congrats DUP. It's a very good staging of that play.
Speaking of mga manonood, mamaya naman sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung perspective ng mga manonood or the spectators. Sa pag-ibig ba, mga katropas, ano ang natututunan natin sa mga pag-ibig na binibigay sa atin or paano natin tinatanggap ang pag-ibig ng ibang tao? So yan po ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:49. Huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
Ayan, at usapang teatro pa rin tayo, mga katropa, sa ating Love in Arts Week in commemoration of the Linggo ng Parangal 2019. At ang ating ang naiwang katanungan kanina ay tungkol sa mga manonood sa teatro or the spectators. Kung i-relate naman natin ito sa pag-ibig, ito ay siguro pwedeng ma-relate doon sa konsepto ng panonood natin or pagtanggap natin ng pag-ibig mula sa ibang tao. Mga katropas, ano ba ang natututunan natin sa pagtanggap natin ng pag-ibig mula sa ibang tao? Katropang Neil.
Unang talagang pumasok sa isip ko na kapag may binigay sa akin, naging ano yung una kong tanong sa sarili ko, ano yung worth? Ano nakita niyang worth sa akin para mabigyan niya ako nung kung ano man yung binibigay niya? Mm-hmm. Tangible or intangible? Kasi, di ba, not everyone would do the effort na mag-effort na maglaan ng panahon para ibigay yung bagay na ito, kung ano mang regalo to, kung ano mang sorpresa. Kasi babalik at babalik tayo dun sa point na in the first place, may nakita tayo, di ba? kaya natin pinagpapatuloy itong relasyon na to o yung pagmamahalan na to. At ito yung, I think, pundasyon na may nakikita pa tayo sa may nakikita sa isa't isa, 'di ba, na halaga. Mm-hmm. Itong halaga na to yung isa sa mga tulak at isa sa mga primaryang tulak para gumawa tayo ng mga bagay na alam mo yun, hindi siya karaniwan. Hindi siya nasa norm natin dati.
Mm-hmm.
Minsan, syempre, maganda rin na kilalanin kung ano nga ba ang maaaring sabihin nito sa kung anong estado namin o kung ano man yung what it can speak about the whole relationship itself. Not just about the effort. Diba? Kasi, paano nga ba ito humantong sa ganito, sa ganyan, sa ganyan? So, syempre, matutuwa ka na may ganong pagpapahalaga sa'yo. Na, ay, okay, kapag, di ba kapag sa theater, alam mo yung punchline eh, papasok sa'yo pag natawa ka eh. Pagka naiyak ka, alam mong, you're related, nakarelate ka doon, o masyado kong, o nakababad ka sa storya na naapektuhan ka niya. Diba? So may nakita ka doon sa storya para mag-invest ka ng panahon na ibigay mo ang emosyon mo doon bilang spectator o manonood. Minsan, di ba, may mga dulare na isinasama nila yung mismong manonood.
Mm-hmm.
Minsan, taga-sigaw. O may, kunyari, itong nalala ko nanonood kami nung hashtag our broken heart J. May point doon na, kasi politiko yung modern rendition dito sa si Capulet sa kasi, ano bang tamang pronunciation? Montague?
Capulet, pati Montague.
Montague. Uh-huh. So, the audience would be like divided kasi they would be supporting these two political candidate. So, hindi ka lang din natatapos sa, ah, okay, na-immerse ako dito. Pero it's more of the experiencing it. Kasi iba yun din yung you're just spectating and you're experiencing and you're part of it. And then, when they give something to you, like they give you the stage that you can perform, oh, what did I do as an audience? Diba? Na, okay, I was given the spotlight now. So, dun ako pumupunta palagi sa tanong na, uy, ang galing, may halaga ako. And it's a good affirmation. Healthy. Kaya magandang two-way din yun.
Katropang Neil, mahalaga ka.
Salamat. Katropang Carl, mahalaga ka rin. Katropang Gian.
Salamat.
Katropang Gian. Grabe yung sinama lang ako.
Mahalaga tayong lahat. Yung point ay mahalaga tayong lahat. Kasi we are all part of this play, even though we are spectators. We can make our own plays, di ba?
Yep.
Katropang Gian, ikaw, ano ba ang mga natutunan mo sa iyong pagtanggap ng pag-ibig mula sa ibang tao?
Actually, napakarami. Kasi tayo namang mga tao ay we are rational beings, right? So, on our own...
That's the assumption.
Yes, of course naman, rational being tayo. On our own naman, may mga malalaman tayo. Siguro on our own. Subalit, hindi yon enough. Kailangan lumabas ka rin. Kailangan maramdaman mo yung kapaligiran mo, yung kalikasan na kinalalagyan mo. Doon mo, mas matututo ka kung doon, kung lumabas ka, right? So, ganun din sa pag-ibig. Hindi ba ang una nating natutuhan ay nakuha din natin sa unang nagmahal sa atin, yung ating mga magulang. Diba? Sila yung nagturo sa atin. So, lahat marahil lang natuto natin as an individual ay nagmula din doon sa ibang mga tao. At ako'y naniniwala itong kaalaman na ibinibigay nila sa atin ay bunga rin ng kanilang pag-ibig sa atin. Kasi, or at least pag-ibig sa pagtatrabaho, di ba? Or pag-ibig doon sa pamilya nila na sinusustentuhan ng trabaho na kanilang ginagawa kung hindi talaga pag-ibig directly sa atin.
Mm-hmm.
But at the end of the day, itong mga kaalaman na nakukuha natin ay galing sa tingin ko lahat doon sa pag-ibig. So ako marami ako natutuhan sa pag-ibig. Kung very ano naman, very personal, siguro ang pwede kong masabi na natutuhan ko dahil sa pag-ibig ay yung hindi paghusga doon sa klase ng pag-ibig na hindi siguro conventional.
Mm-hmm.
Kasi noon, napaka-traditional ko dun, ng pagtingin ko sa pag-ibig eh. Pero nung ako ay nakaranas na ng pag-ibig din, doon ko natutuhan na iba-iba palang forma ito at maaring yung ibang forma ng pagmamahal na iyon ay hindi tugma doon sa dati kong paniniwala or maybe hanggang sa paniniwala ko ngayon na traditional.
Mm-hmm.
So, kailangan natin tanggapin na may iba-ibang forma ng pagmamahal. So yun ang natutuhan ko siguro.
Ako naman, naisip ko na ang pinakamalaking natutunan ko sa pagtanggap ng pag-ibig mula sa ibang tao ay kung paano umibig sa ibang tao.
Okay.
Or ano ba yung, or di ba, when people give you love, that is your measure or that is your standard for what love is. Kasi yung natututo naman kasi tayo ng mga bagay-bagay because we experience things with other people.
Yeah.
Parang learning doesn't happen in a vacuum. We have to learn something from something else or from someone else. Ganun din sa love na parang when you see yung konsepto mo ng pag-ibig ay nakabatay din siya sa kung paano ka pinakitaan ng pag-ibig nung ikaw ay lumalaki o anong klaseng pag-ibig ang natanggap mo nung ikaw ay lumalaki. So, nai-imbibe mo yung konsepto na kung ano ang love for you. And naniniwala ako dun sa idea na when you learn how to love other people or when you spread love to other people, it multiplies. Hindi siya nag-a-add lang ng love to the world. Parang you multiply love to the world, diba? Kung ganun yung konsepto ko ng pagkatuto or pagiging exposed sa love ng other people. Kasi nga, love multiplies. Ayan. Feeling ko that's a good way to end the episode.
Yeah.
So, keep loving, mga katropa. Thank you so much, katropang Gian and katropang Neil, for joining me tonight.
Katropang Carl.
Maraming salamat din kay katropang Gerald, katropang Kuya Jerry, and katropang Kuya Julius sila sa transmitter ngayon. Patapos na kami. Maaga kami, diba? Mga katropas, ang DZUP po ay from Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo ay from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka ba?
Good night.
Happy Wednesday. Happy birthday.
Sir Rizal.
Happy birthday, Sir Rizal.